Vi stod og sang nogle fantastiske lovsange her, og en af dem, der kommer der så en sætning her, der lyder sådan her: lad vort land mærke Guds kærlighed. Jeg ved ikke, om I vil mærke til den. Og nogle gange så er det faktisk godt at lige at tænke lidt over det, vi står og synger. Og det tror jeg selvfølgelig, I alle sammen gør. Men den her sætning, den synes jeg var interessant. Fordi når vi synger vores lovsang, så er det jo også nogle gange, ud over vores tilbedelse, en form for bøn. Så jeg stod bare og spurgte mig selv, mener jeg det her? Ønsker jeg virkelig, at vores land skal opleve Guds kærlighed? Eller hvad? Vi var jo sammen til den her lederkonference, og en af de ting, der blev talt om her, blandt andet Lars Due her, han talte om det her med, at tendens i samfundet, det er jo, at man bliver mere og mere sig selv nok. Det handler mere og mere om mig. Kristendommen, den er en diametral modsætning til det. Fordi Jesus, han gav sig selv for hvem? Og hvor meget gav han? Alt. Og han er vores forbillede. Så vi er godt af lige at blive rusket lidt op en gang imellem og blive mindet om, at det er egentlig derfor, vi er her. Vi er her, fordi vi er hans hånd ud til verden omkring os. Så det er bare sådan lige lidt sætning her. Okay, er I friske? Er I klar? Yes. Sidste gang. Er der nogen, der kan huske, hvad jeg talte om der? Hvis ikke I husker, så er det jo min skyld. Er det ikke rigtigt? Det er jo mig, der formidler her. Nu kom der en PowerPoint op her. Sidste gang så talte jeg omkring det her med at være lys. At Jesus han siger, jeg er verdens lys, og den der følger mig. Og videre så siger han, at I er verdens lys. Så han taler om, at han er lyset, I er verdens lys. Så talte vi omkring det her med, at Bibelen taler om, at Jesus han er morgenstjernen. Det vil sige, at han er solen. Og vi talte om, at månen har ikke sit eget lys, men er et afskin af Jesus, eller lyset fra solen af. Vi talte om, at der var nogle ting, der kunne komme, som gjorde, at det her lys ikke skinte. Der kunne være noget, der hed en solformørkelse. Solformørkelse, det er, at hvad? Hvad er en solformørkelse? Jorden skyg for solen, ja. Eller hvad? Det er månen. Månen, der skygger for solen. Det vil sige, at månen, i det her tilfælde os, kommer ind og forhindrer det her lys, som Jesus egentlig har tænkt skulle skinne. Og solformørkelsen, måneformørkelsen, hvad var det så? Det var, at jorden kommer imellem solen og månen. Så vi talte en del om det her, og det jeg godt kunne tænke mig at bygge videre på her i dag, det er faktisk nogle tanker, sådan nogle aha-oplevelser, som jeg har oplevet her på det sidste. Der var en ting, jeg ikke fik sagt sidste gang i forhold til det her med solformørkelse og måneformørkelse. Det er, at begge to er midlertidige. Er det vigtigt at vide det? Det er faktisk rigtig vigtigt. Det betyder, at vi er i en situation, hvor vi oplever de her ting, der er i jorden, skjuler det her lys, der vi egentlig skal give genskin her, så er det midlertidigt. Det kan være midlertidigt. Og det samme den modsatte vej her. Så det er vigtigt, at vi lige fanger den, at det her det er ikke noget, der er en permanent tilstand her, men det er faktisk noget, der er midlertidigt. Så det, jeg godt kunne tænke mig at dele i dag her, det er nogle tanker fra min dagbog. Nu får jeg et indblik i min dagbog. Kan I holde til det? Åh nej. Jeg skal nok lade være med at give en masse detaljer her. Men den her sætning her, jeg vil bygge min kirke, den er en, der har rodet i mig her i den seneste tid her. Og det var fordi, jeg læste på et tidspunkt et stykke i Bibelen, hvor jeg lige pludselig tænkte, Gud, det kunne du godt have gjort anderledes. Nu kan jeg godt se, at I sidder og tænker, hvad mener han med det? Gud, han er jo stor, må vi godt sige sådan noget her? I en kirke? Eller hvad tænker I? Jeg kunne også have valgt at sige sådan lidt mere diplomatisk. Han kunne have valgt at gøre det anderledes. Den her beretning her, den er fra Matthæus evangeliet. Og forhistorien ved den her, det er, at Jesus han er ude på en vandring med sine disciple her. Og de går sådan og småsnakker omkring nogle ting her. Han har lige haft noget undervisning med nogle folk omkring. Taler lidt omkring relationer. Han har talt lidt om disciplernes tøvende tro. Han har helbredt nogle folk her omkring. Og så kommer han i en diskussion med nogle af de her religiøse ledere, som nægter at tro på Jesus som Messias. Og så advarer han folkene omkring det her med at følge de religiøse leders eksempel. Og det er interessant, det er i den her sætning her, der siger han sådan noget med, at I skal høre, hvad de siger, men I skal ikke gøre det, de gør. Og det har provokeret mig nogle gange, det her med, jamen de kan godt sige de rigtige ting, men det handler om, det er, hvad er deres liv? Hvad viser deres liv? Og så kommer der sådan en sætning her, hvor der står, at Jesus og disciple gik nu nordbord til det distrikt, hvor byen Caesarea Philippi ligger. Så spurgte han, hvem siger folk, at menneskesønnen er? Nogle siger, det er Johannes Døber, der er kommet tilbage fra de døde, svarede de. Andre siger, det er Elias eller Jeremias eller en anden af profeterne, der er genopstået. Og så kommer det her, hvad siger I? Hvem tror I, jeg er? Og så stiller Simon Peter sig op. The leader of the gang, lederen af gruppen, han rejser sig op, og så siger han, du er Messias, Guds egen søn. Og så svarer Jesus, Simon, Jonas' søn, du er velsignet mand, siger Jesus. For det har du ikke fra mennesker, men min far i himlen har åbenbaret det for dig. Er det ikke vildt? Hvordan har han fået den her åbenbaring? Det er ikke et trikspørgsmål. Gud havde givet ham den. Tror I, det har forandret sig til i dag? Hvis vi har brug for at få en åbenbaring om Jesus, hvem skal så give os den? Det skal Helligånden. Og så siger han det her, derfor siger jeg dig, du skal hedde Peter. På den klippegrund vil jeg bygge min menighed. Og djævlen vil aldrig kunne få magt over den. Jeg vil give dig autoritet i Guds rige. Det, du sætter en stopper på jorden, er der sat en stopper for i himlen. Og det, du åbner op for jorden, er åbnet op for himlen her. Det kan godt være, I sidder og tænker, det lyder lidt underligt i forhold til det, jeg plejer at høre. Og det er fordi, den her bibel her, det er bibel på hverdagsdansk. Men jeg synes, forståelsesmæssigt, så siger den rigtig godt. Den sætning, der slog mig her, det er den her, hvor Jesus han siger, på den klippe vil jeg bygge min kirke. Der er to elementer i det her med at bygge kirke. Hvad er det? Hvem er det, der bygger? Nemlig. Her der siger han, jeg vil bygge min kirke. Men hvem bygger han den på? Mennesker. Jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt den her tanke. Jeg ved godt, at der for nogen vil ligge sådan et stykke fra dem. Men er der nogensinde nogen af jer, der har tænkt den her tanke, at jeg er ikke perfekt? Er der en enkelt af jer, der har gjort det? Er der nogen af jer, der har opdaget, at du måske fejler lidt en gang imellem? Eller har I en masse, der kan fortælle jer, at I fejler? Har I prøvet det? Eller fortalt andre, at de har fejl? Er det ikke vildt at tænke på, at Jesus han står og siger, jeg vælger at bygge min kirke på nogle mennesker, som er fuld af fejl og uperfekte. Er det ikke vildt? Det synes jeg ikke. Det er derfor, jeg siger, det kunne du jo godt have gjort anderledes. Han kunne jo have valgt at sige, vil du have det her, det ordner jeg selv. Jeg sørger selv for, at mennesker de får den her åbenbaring, for det har jeg jo lige sagt. Så behøver de ikke at røre en finger. Kunne det ikke være nemt? Annie, hun siger så, hvad skulle vi så lave? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Et andet spørgsmål, det er så, hvad sker der med min tro? Fordi troen, den kommer først i virksomhed, når der er noget, vi ikke bare kan gøre. Er det ikke rigtigt? Tror jeg, at jeg kan hoppe ned af den her scene her, uden at komme til skade? Hvorfor tror I det? Ja, der er nogen, der siger nej. Okay. Kræver det en masse tro og tror, jeg kan gøre det? Hvad nu, hvis jeg stiller mig op på bordet der? Det går nok også, er der nogen, der siger. Men der var en lille smule tvivl, kunne jeg godt høre der. Hvad nu, hvis jeg bad Ronny om at hente den her, hvor høj er vores store stige derinde? Den er nok en 5 meter i højden. Og hvis jeg nu springer fra den her, hvad ser I så? Så siger jeg ja. Men det handler lidt om, at det her med at tro, det er ofte noget med, at der er noget, vi umiddelbart ikke lige har styr på. Jesus, han vælger de her to elementer. Han siger Peter som repræsentant for mennesker, og så siger han jeg som er Helligånden. Og det vil sige, det er hele tiden de her to elementer. Det vil sige, Jesus plus mennesker, Helligånd plus mennesker er lige med kirke. Det er ligningen. Og udfordringen i den her ligning, det er, eller jeg kunne tænke mig at stille jer spørgsmål, hvor ligger udfordringen hen i den her lignelse? Helligånden, mennesker er lige med kirke. Hvor ligger udfordringen hen? Sam, han siger mennesker. Annie siger connection. Men den store ubekendte, den her ligning her, det er os mennesker. Hvis vi holder fast i Annie, så siger connection. Hvem er det, der får kontakt med Gud? Den er jo tovejs, ikke også? Men det handler lidt om, at der er noget med den her relation. Hvis ikke vi bruger tid på den, så bliver den ikke så stærkt. Men vi kan hele tiden vende tilbage til det her med, at Gud han har valgt, uanset hvad, at vælge os uperfekte mennesker til at være en del af den her ligning. Og det viser noget om hans kærlighed. Det viser også noget om hans tro på os. Jeg tror på, at der hele tiden skal være den her balance, at vi mennesker er en del af det. Men vi skal hele tiden huske på, at Helligånden er den, der bygger i det her. Her i kirken, der har vi det, vi kalder vores 7 brønde. Og hvis vi lige kan slukke lyset, så... Og det her, det handler lidt om, hvad vi fornemmer, at vi har som mandat for kirke. Der er en, der hedder bønd for mennesker, nationer, politikere og samfundet. Der er en, der hedder udbredelse af Bibels budskab i Danmark og udlandet. Samarbejde og relationer med andre kirker. Udtrykke kærlighed til Gud gennem kreativitet, sang og musik. Udvikle medarbejdere og tjenester. Praktisere barmhjertighedstjenester og socialt arbejde. Være en formidler af Guds kraft og noget. De 4 ting er det, vi fornemmer, at Gud har lagt som mandat i den her kirke. Det betyder ikke, at det ikke er andre steder, men det er det, der ligger her. Og lige i øjeblikket, fordi vi har det her billede med, at vi engang imellem graver ekstra i de her brønde her, så oplever vi, at Gud han bevæger sig på vores møder. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. Han var til stede her nu. Han var der under lovsangen. Da vi stod og bad heroppe, jeg ville ønske, at I alle sammen havde været her, fordi Guds kraft var her. Det kunne vi mærke. Vi kunne fornemme det. Da vi havde fastelavnsfest her sidste søndag, der havde vi jo byen på besøg her. Fantastisk oplevelse. Der var flere fra byen af, end der var dem, der plejer at komme her. Er det ikke vildt? Og der havde vi noget så... Der havde vi lovsang. Og jeg kunne mærke det, især under den 3. sang her, at der kom Guds ånd. Der kom Guds ånd på sin stille og rolige måde. Og jeg tænkte, hvor ville jeg ønske, at de der var her, fornemmer det. Og vi må have en naiv, eller ikke naiv, men vi må have en tro på, at det har de. At de har mærket, at der var et eller andet her, som de ikke lige kunne sætte ord på. Men Guds ånd var her. Så lige i øjeblikket, så er vi fokuseret på det her med, hvad kan vi gøre for at tiltrække de her med Helligåndens bevægelser endnu mere her. Vi har fokuseret også på netværksgrupper. At vi kommer ind i det her nære fællesskab, hvor vi får lov til at dele troen, og får lov til at bakke op omkring hinanden, bede for hinanden her. Og så arbejder vi også med børn og unge. Og lige i øjeblikket, der er vi lidt fokuseret på, jamen, hvordan styrker vi de forskellige aktiviteter, men også hvordan kan vi nå ud. Jeg fortalte her på sidste pulsmøde, som er vores meningsmøde, at jeg har i forbindelse med en opgave lavet det, man kalder en demografi. Det vil sige, at jeg har undersøgt, hvad bor der i vores samfund her? Og som Andy han sagde, dem vi skal række ud til. Og det jeg fandt ud af, til, at inden for 20 km afstand her, der bor der, hold nu fast, imellem 35 og 41.000 mennesker. Det er faktisk mange inden for 20 km omkreds. Og dem, der det, vi har jo ikke taget Herning med. Så det er de her brande, Give, Billund, Grindsted byerne, plus alle dem, der bor imellem i de her små landsbyer. Men det, der er interessant, det er, hvis man tager og kigger lidt på procentdelen rent aldersmæssigt, så især, nu har jeg været lidt fokuseret på brandområdet her, der er omkring de 30% af dem, der bor der, de er under 24. Det vil sige, en tredjedel af befolkningen, de er under 24. Det er det, min terminologi hedder ung. Jeg ved godt, der er nogen af jer, der gerne vil have den, at den flytter sig opad, den her ungdomsgrænse her. Er det ikke rigtigt? Ung med de unge, og så videre, ja. Men er det ikke tankevækkende? Vi gjorde også et eksperiment her på vores menighedsmøde. Jeg spurgte simpelthen ud i forsamlingen, hvor mange af jer har givet jeres liv til Jesus, inden I blev 24 år? Prøv lige at række en hånd i vejret. Nu. Prøv at kigge jer rundt. Er det ikke imponerende? Og det er ligesom om Gud han siger, at vi skal satse på det område her. Vi skal nå ud, vi skal få lov til at være med til at sprede hans rige, bygge kirke, og vi skal huske at satse på de børn og unge. Og det betyder ikke, at vi glemmer de andre aldersgrupper her, for dem arbejder vi stadigvæk med. Og så en anden ting, det er det her begreb, som hedder behovsorienteret evangelisation. Det vil sige det her med, at det handler ikke om, at vi alle sammen skal stille os op på en kasse og forkynde budskabet om Jesus, men det handler om, at vi møder mennesker der, hvor de er, møder dem og finder ud af, har de noget behov, kan vi gøre et eller andet. Det jeg på den anden side vil sige, vi sang, må Danmark opleve Guds kærlighed. Det behøver ikke være kompliceret, det behøver bare, at vi hjælper mennesker omkring os. Jeg læste en her, eller jeg ved ikke, om det var en sætning, jeg hørte på konferencen her, hvor vi sagde, at vi skal ikke alle sammen være evangelister, men vi kan alle sammen gøre en evangelisk gerning. Og en af de simpleste måder at være det på, det er ved at være en god nabo. Hørte I det? Det kan godt være, at vores nabo engang imellem er irriterende, eller bryder nogle af vores de regler, eller noget, der irriteres. Men hvis vi gør det samme over for vedkommende her, så er vi jo ikke en god nabo. Og så er det jo lidt rigtig svært at vise Guds kærlighed, hvis ikke der er noget tillid af en eller anden form for samhørighed imellem os. Så det er ikke kompliceret. Nogle gange så handler det bare om, hvordan vi opfører os. Og jeg ved godt, det er ikke noget problem herinde. Vel? Den her bølge, der lige kørte her, det viser mig, at der er nogle enkelt her imellem. Jeg skal nok lade være med at bede jer om at række hænderne op nu her, som godt ved, at man kunne godt gøre nogle ting anderledes. Det så min kone heldigvis ikke. Hun er i børnekirken, så I skal ikke sige det til hende, at jeg har rakt hånden op her. Giver det mening, det her? Jeg sagde det her med Helligåndens kraft, netværksgruppe, børn og unge, det er det, vi og behovsorienteret organisation, det er det, vi fokuserer på i øjeblikket. Så er der den her sætning her, som også er fra Matteus evangeliet. Prøv lige at kigge lidt på den her. Der står sådan her, bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Jesus han taler om på det tidspunkt, det han står midt i her, at Israel er ligesom en mark, der er klar til høst. Og så siger han til disciplene her, den her sætning her, bed derfor høstens herre om at sende arbejderne ud til sin høst. Hvis man kigger på den, så er der en høst. Hvem ejer den høst? Det går høstens herre. Hvem er der ellers involveret i den sætning her? Han siger også sin høst. Der er arbejderne. Jeg ved ikke, om I har tænkt over det her. Men hvordan var det her forhold skruet sammen på det tidspunkt der? Vi havde noget på et tidspunkt, vi kaldte stavnsbund her hjemme i Danmark. Nogle af jer ved, hvad det er for noget. Hvad er det? Det, der var udfordringen her, det er netop det, som Annette, hun siger her, det var, at man havde de her godser, hvor der var sådan en godsejer der. Og så oplevede man, at de her små gårde, der var rundt omkring her, der begyndte den unge generation her, de synes ikke rigtigt, at det her det var fremtiden her, så de begyndte at forlade de her små gårde. Og så endte man med at sige, det må de ikke. Så man lavede faktisk en lov, der sagde, at hvis du er landmand og bor på den gård her, så må du ikke forlade den. Og det, der egentlig skete, og det er også noget, der havde været det tidligere, det var, at hvem ejede godsejeren dybest set? Bønderne, ikke også? Hvordan var det på Jesu tid? De her arbejdere her, hvad var deres rolle i forhold til høstens herre? I oftest, ja, slaver, men de var ofte ejet af den her gårdejer her. Så når Jesus han står og siger det her, så er det mest naturlige, at det her forløb, det handler om, at høstens herre, han ikke bare ejede høsten, men han ejede også arbejderne. Hvem ejer os? Det er et godt spørgsmål. Hvem ejer os? Er det rigtigt? Jeg ved godt, jeg udfordrer lidt her, men der var en, der sagde hernede, jeg har givet mit liv til Jesus. Det er jo en sætning, vi bruger rigtig meget. Men hvad betyder den for os? Betyder den, at høstens herre ejer os? Det vil sige, hvis vi beder den bøn her, hvad så? Det er nemlig det, fordi vi kan bede den med to ting i vores hjerte her. Vi kan bede den her, Gud, kan du ikke godt sende nogle arbejdere ud til den høst her? Og det skulle gerne være Morten og Connie og Kim og alle dem her. Bare ikke lige mig. Men jeg kunne også bede den her bøn her og sige, herre, vil du ikke sende arbejdere ud til den høst her? Og skal det være mig, så gør jeg det. Kan I mærke forskellen? Det, der er vigtigt, det er, Jesus han siger, jeg vil bygge min kirke. Og det vil sige, han ved, hvad der er bedst i de situationer her. Hvem det er, der skal sendes ud i de enkelte situationer her. Spørgsmålet er bare, om vi er parat til det, når det nu sker, det her. Jeg hørte på et tidspunkt en fyr, der hedder Robbie. Nope. Han siger sådan her, ved du, hvor håbet for din by ligger lige nu? Og så siger han bagefter, det sidder på din stol. Guds plan for vækkelse i en by, det er dig. Når Jesus siger, jeg vil bygge min kirke, så har han Helligåndens kraft, som skal overgive den her åbenbaring om ham. Men han har også valgt os mennesker, som er en del af hans redskab. Og det vil sige, hvis vi ønsker at nå Brande, hvis vi ønsker at nå Blåhøj, hvis vi ønsker at nå Give, Grænsted, Bilund med hans budskab, så har Gud valgt os. Amen. Og så kan man godt sidde her og tænke, åh, det kommer aldrig nogen ting til sinde til at ske for mig. Der er for mange ting, som forhindrer det. Jeg synes, noget af det, som jeg oplevede på den her konference, også noget af det, som ham, der var derovre, han talte om hovedtaler her, det var, at vi gør det nogle gange mere kompliceret for os selv, end det egentlig er. Og der er jeg også nødt til, som forkynder, at kigge lidt på det her og sige, okay, fordi jeg kan godt følge den her, og har også selv den her med, åh, det her, det er en stor ting her. Men hvis vi nu tager sådan som Bill Johnson, han siger, Jesus giver ikke et bud, som vi ikke kan opnå. Er det ikke logisk? Gud han stiller os ikke over for en opgave, hvis ikke vi kan opnå den. Er I sådan som forældre, at I giver jeres børn en opgave, velvidende, at den her, den kan de bare ikke klare? Gør I det? Er det ikke sådan, når I giver jeres børn en opgave? Det kan godt være, de selv føler det. Nu sagde Agner det her med at rydde op på værelset her. Og jeg har prøvet det her med, at de kommer ind. Og når selv jeg synes, de er uoverskueligt inde på deres værelse, så kan jeg godt forstå, at de selv synes det også. Især når de skal i gang med det. Har I ikke prøvet det af forældrene? At man kan se på dem, de tænker bare, det her, det er, hvorfor giver du mig den opgave, far? Det er jo en umulig opgave. Jeg har så lyst til at sige, du har selv skabt dem, så kan det jo ikke være helt umuligt. Men som forældre med kærlighed, så sætter vi jo ikke vores børn ind i noget, som vi ved, de ikke kan klare. Og det, der sker i mange tilfælde her, det er jo, at vi går ind og hjælper dem med det. Og i nogle tilfælde, så klarer vi det hele for dem. Og det er så et helt andet om curlingforældre, helikopterforældre osv. her. Men er det ikke rigtigt? Kom nu. Hvad med Gud? Stiller han os over for noget, som vi ikke kan klare? Det gør han ikke. Og det vil sige, når han kalder os til at nå en verden omkring os, så er det fordi, han ved, vi kan klare det. Og udover det, så har han givet os de her redskaber, der skal bruges til det. Og hvad er det for et redskab? Det er Helligånden. Hvis du kan gøre det, så kræver det jo ikke tro. Så vi kommer aldrig nogensinde udenom det her med, at hvis jeg skal nå mennesker omkring mig, så kræver det tro. Noget af det, jeg godt kunne lide ved den her konference her, det var, at jeg tror, jeg fandt min evangelisationsform. Fordi at en af forkynderne brugte det her med, at jeg tror, det var Levi, som blev kaldet af Jesus. Og så inviterede han alle vennerne til en fest. Og så mødte vennerne ved festen her Jesus. Det kunne jeg godt se for mig. Lad os lave nogle fester. Eller gider I ikke det? Kan vi ikke alle sammen lave fester? Så kan vi invitere nogen med, og så lad os se, hvad der sker. Det er jo ikke mig, der skal overbevise dem. Jeg skal bare sørge for at være et godt vidnesbyrd her. Og så gribe de her muligheder, der måske dukker op. Og det, der provokerede mig lidt under konferencen her, det var, at jeg snakkede lidt med Lars Christensen, hvis der er nogen af jer, der kender ham. Han bor i Sønderomme her. Han har været til et foredrag med en, der hedder Dina. Dina er sådan en journalist, som jeg kan ikke engang huske, hvad for en tv-kanal hun er på. Hun har lige været nede og... Hvad var en, der sagde det? Hvad er det for en kanal? Hun er freelance nu. Ja, du sidder jo lige der. Hun har været på DR2. Hvad var det, du fortalte mig, Lars? At hun fortalte i det her foredrag, hvor lang tid tog det fra hende, til hun begyndte at lære Jesus kende, til hun tog den her endelige beslutning? 12 år. Hørte I det? Det er ikke normalt. Men det gav mig bare den her, nogle gange så tager det altså 12 år. Og vi vil så gerne se resultater, hvornår. Og hvis ikke vi ser dem nu, så må der jo være et eller andet galt. Er det ikke rigtigt? Og hvem er det, vi ofte synes, det er galt med så? Os selv også. Så må jeg jo have gjort et eller andet. Men det kan jo godt være, at de ikke lige nøjagtigt skulle tage den dag her. Det kan godt være, at Gud han har lige brug for at arbejde lidt mere med dem. Og de måske har oplevet nogle andre ting osv. osv. Hvorfor siger jeg det her? Det er simpelthen for at få os ned og, i et niveau og sige, ved du hvad, vi kan alle sammen bruges til det her. Vi kan alle sammen gøre en evangelist gerning. Hvis vi blandt andet stiller os til rådighed. Og jeg tror, vi kommer til at bruge en tid her i den kommende tid til at tale om, hvordan vi kan gøre det. Hvordan vi kan gøre det på en simpel og enkel måde. Yes. Godt. Jeg er ved at gøre klar til at lande her. I sidste uge, der læste jeg Isaias. Eller ikke, jeg er ved at studere Isaias bog. Og det er en af de gamle profeter. Og jeg falder over den her sætning her, Isaias 54. Eller ikke Isaias 54, det er forkert, det er Isaias 52. Men Isaias 54 er en sætning, som vi har hørt profetere over den kirke her. Der står sådan i den her oversættelse her, gør din telte større, spar ikke på pladsen. Udspænd flere teltduge, gør bardunerne længere og slå pløkkerne godt fast. For din efterkommer skal brede sig til højre og til venstre. De skal bosætte sig i forladte byer og herske over fremmede folkeslag. Jeg havde sådan en aha-oplevelse, da jeg stod heroppe, da vi bad. For Sam og Maja. Hvor er de henne om 10 år? Om 12 år? Om 20 år? Hvor er kirken henne der? Der står her, at vi skal være indstillet på, at noget af det her det kommer til at ske for vores efterkommere. Tænker vi så nogle gange, at det vi gør i dag, har betydning for vores efterkommere? Og ikke nødvendigvis noget, vi ser betydning af nu? Kan I følge mig i den der? Jeg har selv en tendens til, at jeg er meget fokuseret på min nu og ikke for langt frem her, men jeg kan mærke, at Gud han udfordrer mig til at tænke længere frem og ture at se længere frem. Så er der selvfølgelig nogen, der siger, at Jesus han kommer jo snart. Og det gør han også. Men det skal ikke hindre os i at arbejde i fremtiden. I Jesaja 52, der var der nogle linjer her. Den ene, den siger sådan her, vågn op, Jerusalem. Vågn op, og I klæder Herrens kraft, siger du hellig by, tag festtøjet på. Da jeg læser den her Jesajas bog her, så gør jeg det med sådan en kommentar ved siden af. Og det, jeg slog mig lidt, da forfatteren han, i den kommentar, det er, at han skriver, at der er nogle steder i Jesajas bog her, så får de her sætninger her en betydning, som er helt klar for Jerusalem, Israel. Andre gange, så har man fornemmelse af, at det kan gælde menigheden i fremtiden. Og nogle gange, så har man fornemmelse af, at det ord her, det kan faktisk være et personligt ord til alle. Vågn op. Så prøv at skrive dit navn ind. Når man læser videre i den her, så er der tre udfordringer, man står overfor, når man prøver på at vågne op, og prøver på at gå ind i det, som Herren han kalder til her. Den ene, det er, at man kan blive ramt af fordømmelse. Er der nogen af jer, der har prøvet det? At hvis man laver en fejl, så fordømmer man. Så bliver man fordømt af andre måske, eller sig selv. Vi har jo vores egen chef, som vi kalder det. En anden ting, det er, at vi kan blive grebet af frygt. Og en sidste ting, det er, at vi faktisk nogle gange, når vi især lider under de ting her, kan føle os værdiløse. At jeg er egentlig ikke noget værd. Jeg kan egentlig ikke bruges. Jeg sidder egentlig bare og fylder en stol. Kan I følge mig i det? Fordømmelse, frygt og værdiløshed her. Hvad er det, jeg har her? Der er en forskel på de to her. Den ene er åbne, og den ene, der siger, så er der nu det begge åbne. Så det var ikke det. Det er nemlig rigtigt. Hvis jeg vender dem rundt, så kan I se forskellen. Men prøv nu at høre godt efter her. Hvis vi kigger på materialen, er der nogen forskel så? De har samme værdi. Er det ikke rigtigt? Rent materialemæssigt, så koster den her det samme som den her. Er I med? Men hvor var det nu forskellen, den lå henne? Den anden har et mærke på her, ja. Og det, der er rigtig vigtigt at fange i det her, det er, når Gud han kigger rundt på mennesker, så har vi faktisk alle sammen samme værdi. Men der er alligevel noget, der er forskelligt. Og det er det der mærke der. Og i Jesajas kapitel 1, fordi, prøv godt efter her, i forhold til fordømmelse, så taler Bibelen faktisk om det. Paulus han taler om det i Romerbrevet. Fordi han siger sådan her, i det 8. kapitel, så er der nu ingen fordømmelse for den der. Og ved hvad der står her som oversættelse? Der står, dem der tilhører Jesus Kristus. Kan I huske, hvad jeg sagde? Hvem er høstens herre? Hvem ejer arbejderne? Hvem tilhører I? Og Paulus siger, så er der ingen fordømmelse, for gennem Kristus er jeg blevet sat fri ved den åndens kraft, som bringer liv, og jeg lever ikke længere under syndens lov, som bringer død. Jesus han siger til jer, Der er ingen fordømmelse for jer, som er i mig. Er det ikke fantastisk? Er det ikke vildt? Og ved hvad han siger længere nede her? I vers 31 i det samme kapitel her, der siger han sådan her. Behøver jeg at sige mere? Når Gud er med os, hvem kan så? Her der står der, hvem kan så besejre os? Vi glemmer nogle gange det her med, at Gud han er for os. Og Paulus han siger her, når Gud er for os, så er der ingen, der kan besejre os. Er det ikke fantastisk? I forhold til frygt. Vi har brug for, at den kommer ind over vores liv, de her ord her. Og så den her med værdiløs her. Du har værdi. Vi var sammen her som bønnegruppe på tværs af Baptist, Troens Ord og Indermission og Betania. Vi mødes den første søndag i måneden, og den anden eller tredje søndag i måneden, klokken 7:30 i Baptistkirken her. Erland, som leder Baptistkirken, han delt ud fra Efeserne af. Fredag, undskyld. Tak skal du have, Annie. Jeg er lige et andet sted nu her. Fredag, der delte han det ord her fra Efeserne, det første kapitel. Og den ender med, eller i vers 14, skal jeg lige være sikker på, at jeg siger det rigtigt her. Der siger Paulus sådan her. Det er vers 13. Men også I ikke jøder har hørt sandhedens ord og budskab om frelse. I er kommet til tro på Kristus, og I er blevet besejlet med Helligånden, som Gud lovede at sende. I den autoriserede oversættelse står der, at I har fået Helligånden som pant. Det vil sige, værdimæssigt så har vi det samme som mennesker omkring os. Men der er en pant, som adskiller os. Og den pant, det er Helligånden. Og nu kommer den her med billedet her. Fordi hvad er formålet med panten på den her? Den skal tilbage til ejeren. Hvad er formålet med Helligånden? Ja, det kan være, du skal komme herop i stedet for Annie. Anne, hun er med. Kan I se det? Vi har ikke fået Helligånden bare for, at vi skal have Helligånden i os. Vi har fået Helligånden, fordi Gud forventer, at der sker noget ved det. At hans rige bliver hvad? Spredt og større. Den sidste ting, der står i min dagbog her, jeg har oplevelse, så skal jeg nok slutte af her. Hvornår fangede disciplerne fisk? Det er så et godt spørgsmål. Når de var sultne, er der nogen, der siger, okay, den har jeg ikke lige tænkt over. Prøv nu her, hvis vi læser i Bibelen her, hvornår fangede disciplerne fisk? Det gjorde de, når Jesus han var med dem. Har I nogensinde tænkt over det? Er det ikke tankevækkende? Det er sådan, det er, venner. At vi kan ikke fange fisk, hvis ikke Jesus er med os. Så kan man sige, jamen jeg skal bruge masser af tid på Jesus. Det er ikke det, det handler om. Det er bare meget enkelt. Jesus, han er med os. Jesus, han siger, jeg vil bygge min kirke ved hjælp af Helligånden og dig. Der er ikke noget med, jeg skal og så videre her. Det handler om balancen. At Helligånden er her med et formål, det er, at vi skal bygge kirken. Hans folk på jorden her. Lad os rejse os op. Agner talte om Helligåndens dåb. Og det er klart, hvis ikke man har oplevet Helligåndens dåb, så kan jeg have talt rigtig meget her, uden at det egentlig betyder det helt store. Så derfor har jeg lyst til at bede for dig, som har behov for at opleve Helligåndens dåb. Kære Jesus, jeg takker, fordi du er her midt i blandt os. Og nu beder jeg for dem, som har lyst til at opleve dig, Helligånd. Som har lyst til at opleve at blive døbt i dig, Helligånd. Og nu beder jeg om, at du falder på dem, Helligånd. Fald på dem med din fred, Herre. Fyld dem med dine gaver, Helligånd, nu. Det beder jeg dig om, Helligånd. Så beder jeg for hver især, som står her den her formiddag, far. Jeg ved, vi er på en vandring lige nu her, Jeg forventer ikke, at vi fanger alt, hvad du ønsker os lige her i dag, far. Men jeg beder om, at vi må starte den her vandring, hvor det går op for os, herre, at du har sat os med et formål, far. At du har givet os en opgave, men du har ikke bare givet os en opgave, du er selv med i den her opgave, far. Jeg beder om, at vi må opleve, at fordømmelse, det må vige i dit navn, far. At frygt, det må vige i dit navn. Og følelsen af at være værdiløs, det må vige i dit navn, herre. Og blive erstattet af din kærlighed og vished om, at du elsker os, far. Jeg beder om, Helligånd, at du sænker din fred over os nu, herre. Fred over os som forsamling, far. Fred over os som enkelt personer, far. Det beder jeg dig om nu, Jesus. Kom, Helligånd. Fyld os med din fred. Nåde. Tak, far. Amen.